Ek dink soos wat ons met die reeks besig was, is daar een van die dinge wat vir ons uit vir my uitgestaan het was hoe dat hoe die Here met ons praat as liggaam. En die belangrikheid van liggaam wees en van kerk wees. Ek dink ons het gewoond geraak, soos sy gesê het, gewoond geraak aan sekere dinge in sekere maniere. En ons het gewoond geraak om saam te kom en miskien dinge te doen op 'n sekere styl en al die tipe van dinge. Maar ek raak al hoe meer oortuig daarvan en bewus daarvan dat die Here sê ons beweeg in die einde van die tye in. En omdat ons in die einde van die tyd in beweeg, is die Here besig om ons reg te maak en gereed te kry vir daardie omstandighede en vir daardie tye. En een van die maniere hoe dat hy ons gereed kry is dat hy ons meer attent maak op mekaar en mekaar se behoeftes en mekaar se laste en meer by mekaar wil uitbring. Hoor wat ek volgens sê, die Here wil hê ons moet nader aan mekaar beweeg. Die Here wil hê ons moet meer bewus raak van meer as net myself. Bewus raak van my broer en my suster wat saam met my die Here dien. Ons het gister gaan frisbee speel en Alex hy is meer 'n passiewe speler. Hy is daar agter en dan en dan sal hy nou staan en as hy frisbee na hom toe kom, sal hy kan lekker mooi gooi. So hy kan redelik akkuraat en ver gooi. Maar in hierdie hele tyd wat ons speel op 'n manier maak hy sy kuit seer. Soveel so dat hy eers moes afgaan. Ons was daai tyd dink ek 8 gewees. En toe hy nou af is, toe is ons nou onewe en toe een van die ander spelers gesê ek, maar sy sal ook Valerie toe gesê en luister, maar sy sal ook afgaan. So hulle het daar gesit en toe is iemand anders ter af en langs die rekord, Alex kom terug en hy probeer saam speel. Hy kry gespeel, maar hy is heeltemal as gevolg van sy kuit, is hy heeltemal beperk tot net 'n paar tree. As jy die frisbee te ver voor hom kan hy nie vang nie. Een spier maak dat die hele persoon en die span daaronder ly. Hy sê ons is die liggaam. As een lid ly, ly al die lede saam. En daardie ly is nie net wanneer dit seer is en wanneer dit wanneer 'n mens ongemak beleef nie. Maar daar's ander op ander maniere ook. Daar's nie net pyn nie, maar daar's ander maniere ook waardeur die liggaam ly wanneer een lid beseer is of buite aksie is. En daarom is dit so belangrik dat ons namate ons sien en namate ons weet, dinge gaan nie vorentoe makliker word vir ons nie. Het ons nodig om in te skakel by mekaar, het ons nodig om hande te vat met mekaar, kan ons nie meer, kan jy nie meer geïsoleerd lewe nie. Jy kan nie meer op jou eie plekkie, op jou eie manier, op jou eie tyd, dink jy kan aangaan en alles sal fyn wees nie. Ek wil jou sê, dit gaan nie wees nie. Iewerster gaan jy in die kortste intrek en iewerster gaan iemand anderster aan die kortste intrek. En daar's 'n storie wat hierdie ding vir my baie duidelik weergee. Die Here het Israel gekies as 'n volk deur wie hy homself gaan bekend maak. Deur wie hy vir die nasies gaan wys, dis hoe ek is. Dis hoe ek leef. Dis wie ek is en dis hoe ek wil hê julle moet leef teenoor mekaar. Hy gee vir hulle die 10 gebooie, hy gee vir hulle 'n klomp ander reëls en wette en regulasies en sê, so moet julle na mekaar kyk. En so wil ek hê, moet julle teenoor my optree. Hierdie is die reëls en die wette wat julle gaan anders te maak as al die ander volke en wat gaan wys, en wat vir julle gaan wys hoe ek graag met julle wil deel en hoe julle ingesteldheid teenoor my moet wees. En dan ken ons baie van die geskiedenis, ons weet uit Israëlse geskiedenis, die Heer het hulle gevat, maar hulle het keer op keer dit nie gemaak nie. Hulle keer op keer begin en dan begin dinge goed en dan spiral dit af tot rock bottom. Maar Israëlse storie is ook die mensdomse storie, iets van die mensdomse storie en is ook iets van ons storie van vandag, van die kerk. En toe die Here beloftes aan Abraham gemaak het en gesê het, ek gaan vir jou land gee wat joune sal wees. En ek gaan in verbond met jou staan. Vat hy hulle en ken ons die storie van uit Egypte uit en in die woestijn wees en al die daardie dinge ken ons en nou kom ons by 'n punt waar die Israeliete weer in die land Kanaan is en hulle begin om dit in besit te neem en die Here veg vir hulle. Daar's 'n klomp dinge wat gebeur. Eerste storie is die suksesverhaal van hoe dat die Here deur sonder toedoen van mense 'n groot stad Jericho sy mure laat intuimel. En hoe dat hy saam met die Israeliete veg om die land in besit, om daardie beleerde stad, daardie fortified, nee, is eintlik 'n versterkte stad, in te neem. Maar dan lees ons uit daardie storie uit ook 'n ding wat gebeur het as waar een ou, en ons weet nie, die Bybel sê nie dit vir ons nie. Achan, of Achan, soos sommige vertalers dit vertaal, iets gevat het wat aan die Here behoort het. Die Here het gesê, alles, die goud en die silwer en goed is myne, maar die res moet met die ban getref word, moet verbrand wees. En hoe Achan gaan en hy iets hou, en dan gaan hulle ten die volgende stad, aai klein stadjie, en dan verloor hulle die geveg, en dan gaan mense dood, en Here en Joshua vra, Here, hoekom gebeur hierdie dinge, hoekom gaan u ons hier in hierdie land tot niet laat gaan, nou gaan ons vyande hoor wat hierdie kleinst dorpie aan ons gedoen het, en hulle gaan teen ons kom, oorlog maak, en hulle gaan ons oorwin. En Here sê, daar is een probleem, iemand het nie gedoen wat hy moes gedoen het nie. Bring al die stamme voor my. Stam vir stam. En die een wat ek uitwys, gaan dan familie per familie. En die een wat ek wys, huis vir huis. En dan hoor ons en ons sien ons hoe dat hierdie stamme voor die Here gekom het. En die een stam uitgekies is en die een tot het by die huis van Achan is, en dan vra Joshua, wat het jy gedoen? Hy sê, wel, ek het van die goed gevat, sy my tent is daar en aan. So, kry dit, en dan is die oordeel van die Here, sê, vat julle hom en sy huis, en stenig hulle. Nou, hierso is dit waar ons as mens sekere vraagtekens sit, rondom hoe God mag en nie mag met mense deel nie. Daar is sekere vraagtekens wat ons insit rondom, hoekom sal die Here so iets doen? Wat het hierdie vrou en die kinders nou met hierdie uit te waai? Hoekom moet hulle ook doodgaan? Wat is al hierdie? Ons verstaan dit nie. En baie van hoe die Here werk, verstaan ons nie. Maar dit is waar ons besef, die Here weet meer as wat ons weet. Die Here sien verder as wat ons sien. Daar is meer dinge aan hom bekend as waarvan ons bewus is. En daarom sê ek, ons weet nie hoe sy vrou en sy kinders daarby betrokke was of nie betrokke was nie. Die Bybel sê dit nie vir ons nie. Maar ons het agtergekom hoe dat hierdie een ou se failure 'n impak gemaak het. Nie alleen in sy eie huis nie, maar ook in die hele volk, in hulle quest om die land in te vat. En nou gaan die storie verder en hulle neem die land in en begin om dit te verower en daar's die hele storie, julle kan daarvan gelees. In die Ou Testament daar so van Exodus af, lees Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en ook gedeelte in Joshua. Dan vat hulle die land in en dan kom die Here en hy sê vir hulle, okay, ouens, julle het nou julle erfdeel in ontvangs geneem. Elke stam het sy erfdeel gekry. Daar was 2,5 stamme. Ruben, Gad en half stam van Manasse. Wat hierdie kant van die Jordaan hulle besitting gevra het. Die Here het eintlik die land beloof van die Jordaan af verder en het vir hulle gegee, maar toe hierdie 2,5 stamme vra, luister maar, hierso is 'n lekker plek vir ons om ons diere te laat wei, is lekker pasture land, nê? Weivelde. Toe sê die Here nee, is fyn, hy sal dit vir hulle gee vir hierdie 2,5 stamme. Maar hy sê vir hulle, julle mag nie, eintlik wou Moses dit aanvanklik nie gedoen het nie. Want hy sê, ouens, wat gaan gebeur is, julle gaan nou hierso julle stukkie grond hê en dan gaan julle baie happy wees. En wat nou van julle broers? Wie gaan hulle help om die grondgebied in besit te neem? En hulle sê, nee, moenie worry nie, ons vrouens en ons kinders sal agterbly, ons sal gaan en ons sal saam met hulle gaan veg. En dan ken ons die storie hoe dat al die stamme saam gegaan het, as dit hierdie plek een se grondgebied was, hierdie stamse en almal saam gegaan, dit gaan voor, almal saam gegaan, dit gaan voor. En uit hierdie hele storie uit leer ons iets van hoe dat die Here wil hê community moet wees. Hoe 'n gemeenskap moet saamwerk. Hoe dat daar eenheid moet wees en mekaar se laste gedra moet word. Wat dit beteken as daar eenheid is. En nou is Joshua op pad om dood te gaan en hy sê vir hulle ouens, julle het nou al julle grondgebied gekry, maar nie al die inwoners is uitgedryf uit julle grondgebied uit nie. Daar is nog gedeeltes, julle het dit in besit geneem, maar daar is nog dorpies en steekies en plekke wat julle in besit moet vat. Dryf hulle uit, want as julle dit nie doen nie, gaan hulle vir julle is 'n struik wees. Hulle gaan kom agter hulle aan hulle gode aantrek en hulle verlei om van die Here afvallig te raak. En sê hulle nie is fyn, ons sal dit doen. En dan lees ons die hele storie tot in Joshua tot waar hulle dit gedoen het. Elke ou het sy grondgebied gekry, maar nou gaan die 2,5 stamme sê, okay, ons gaan nou teruggaan na ons grondgebied toe. Nou is dit elke stam verder se verantwoordelikheid om hulle stukkie gebied wat nou hulle sin is, verder te verower. Né? So hulle gaan nou terug. En op pad terug bou hulle altaar, maar die Here het vir die Israeliete gesê, net op die plek waar ek vir jou aanwys, daar mag jy offer. Nou weer eens kan ons vra, Here, maar hoekom net op een spesifieke gebied? Hoekom net een plek? Hoekom mag ons net daar offers bring? Hoekom nie oral nie? Hoekom mag ons nie? Dis nie vir ons om te sê nie, dis hoe die Here besluit het. En hoe hy besluit is hoe dit reg is en goed is en ons het nie die luxury of die reg om dit te question nie. Dis die een ding waar ek wil begin. Ons het nie die ons het nie die reg om die besluite van die Here in twyfel te trek of te bevraagteken nie. As hy sê so, dan is dit so. En daarom sê ons, Here, yet not I, but through Christ in me, nee? Maar ek wil, this is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. En ons het geleer in die reeks wat aanbidding beteken ook, nê. En okay, so hierdie ons bou 'n altaar daarso en dan kom die Israeliete Die 10 en 'n half stam. Nee, die 9 en 'n half stamme. Of kom ons noem dit maar die 2 stamme en die 10 stamme, want dit is eintlik hoe hulle dit hierso verduidelik. Die 10 stamme hierdie kant van die Jordaan hoor die 2 stamme het 'n altaar gebou. En hulle sê ons gaan en ons gaan oorlog maak teen hulle. En dan lees ons hierso in Joshua 22. Ek het nou die storie vertel, so ek gaan net sekere verse voorhou. Joshua 22 vers 16 tot 20. Hy sê die volksvergadering van die Here, dis nou die 10 stamme van Israeliete, die al die mense. Die volksvergadering van die Here wil by julle hoor. Hoekom julle so ontrou is aan die God van Israel. Okay, miskien moet ek net eers sê. Hierdie ouens hoor, hulle sê hulle gaan oorlog maak. Ek het hierdie vergeet om te sê. En hulle kies vir net ek sy naam vergeet. Die priester. Sal nou by my opkom. Julle sê Finias. Hulle sê vir Finias gaan jy en hulle stuur stamhoofde. Dis die leiers van elke van die stamme wat die stamme verteenwoordig. Saam met Finias. En sê gaan vind uit, luister gaan hoor bietjie. Wat is hierdie ouens se storie? Wat het hulle gedoen? Wat is vir watter rede? Hy sê die volksvergadering van die Here wil by julle hoor. Hoekom julle so ontrou is aan die Here die God van Israel? Julle het julle rug op die Here gedraai toe julle hierdie altaar gebou het. Julle is mos nou in opstand teen hom. Was ons oortreding by Peor nie groot genoeg nie? Nou okay, hierso as jy nou nie die storie ken nie, sal jy onthou, die volk kom uit die woestyn uit en hulle gaan deur Midian en Balak kies om roep vir Balaam sê vervloek hulle en hy sê kan nie. En terwyl hulle nogal bly, kom die Midianiete en hulle raak chommie met hulle. En later begin hulle uitnooi. Hulle sê, kom bietjie hierso na ons dienste toe. Dan wys ons vir hulle, hoe offer ons aan ons gode. En dan gaan hulle, en dan later sê hulle, okay, is nice, en dan begin hulle eet van hierdie afgodsoffers, en hulle begin deelneem aan hierdie rituele. En die Here raak kwaad vir Israel. En hy begin deur 'n plaag hulle ek wou amper sê uit te roei. Miskien is uitroei 'n verkeerde woord, nie, maar hy straf hulle, mense gaan dood. En die Here sê eintlik vir Joshua bring al die ouens wat deel was van hierdie storie by Peor en maak hulle dood. En dan kom 'n ou en hy bring 'n Midianitiese vrou en hy sê asseblief ouens, hierdie is dit sop storie en dan kom Finias en hy maak hierdie man en die vrou saam dood in die tent. Baie gory, né? Klink heavy. Sê Here maar, sjoe. Dit klink nou asof hierdie vrou dalk wil deel gewees het van, ons weet nie. Maar die Here sê as gevolg van die ywer vir die huis van die Here het hy my plaag afgewend en het daar versoening gekom vir Israel. So hierdie selfe Finias is nou hierso. En nou vra hulle vir hom, vir hierdie 2 stamme. Was ons oortreding by Peor nie genoeg, nie groot genoeg nie? Ons het tot vandag toe nog nie die smet daarvan afgeskud nie. Selfs al het die Here die gemeenskap daarvoor gestraf met die plaag dan nie. Julle is nou besig om van hom af weg te draai. Of weg te dwaal. Julle kom vandag in opstand teen hom en net môre is hy woedend teen ons almal in die gemeenskap van Israel. So die rede hoekom hierdie 10 stamme na hierdie 2 stamme toe gekom het om oorlog te maak teen hulle, is hulle sê, ouens, ons gaan julle nie toelaat om ons in te sleep sodat die Here kan kwaad wees vir ons almal en ons ook daardeur getref word nie. Dit klink bietjie weird, né? Dit klink die Here is mos nou onregverdig as hy so iets doen. Hoekom sal hy kwaad wees? Maar nou bring hulle die hele geskiedenis in en sê ouens, weet, een ou, Achan, en sal nou nou lees, kom ons lees eers daarsom. As julle grond dan besoedel is, moet julle liever oorkom na die Here se gebied, waar die Here sy tabernakel woon. Kry liever grond tussen ons, maar moet nie in verset kom teen die Here, of ons deel maak van julle verset, deur 'n ander altaar vir jouself te bou nie. Daar is net een altaar van die Here ons God. En dit is wat die Here gesê het, julle mag net in hierdie slep van gaan offer daar by die tabernakel. Dis die enigste plek waar julle offers mag bring. So nou sê hulle, okay. Was die Here nie briesend vir die hele gemeenskap van Israel toe Akan, die seun van Serag, ontrou was van die goed van die banvloek en van die goed van die banvloek gevat het nie? Hy was nie die enigste een wat deur sy sonde dood is nie. Ons het daarom, okay, dis wat hulle kom sê. So ons wil vir julle sê, ouens, julle doen nou hierdie ding, maar julle bring, julle sleep ons daarby in. So daar was in die een kant 'n ywer vir die Here, dat hy gesê het, ons gaan net doen, want die Here het gesê, as julle alles doen wat ek julle beveel, sal ek julle seën. As julle wegdraai van dit wat ek julle beveel, gaan ek julle vervloek. Die seën en die vloek, nee, in Deuteronomium, wat ons van hoor. So nou sê hy, maar ons wil nie verkeerdelik optree teenoor die Here nie. Ons wil nie sy vloek op ons hê nie. Ons wil sy seën op ons hê. En daarom gaan ons julle nie toelaat om van die Here af weg te draai en julle ons nou daardeur benadeel en ons ook onder die vloek van die Here kom nie. Want julle het weggedraai van die Here af. Julle is nou besig om Antioch hierso. En dan kom hierdie stam en dan sê hulle, wow, 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 stop die lorie. Hy sê, ons het daarom besluit, hy sê, ons het die altaar gebou en alles, maar ons het daarom besluit om vir ons die altaar te bou, nie met die oog om brandoffers of diereoffer, nie op die oog om brandoffers of diereoffers nie, maar as 'n herinneringsteken vir ons en vir julle en vir ons nageslagte na ons, dat ons ook die reg kan hê om die Here by sy heiligdom te gaan aanbid met ons brandoffers en ander diereoffers en ons maaltydoffers. Julle nageslag sal nie later vir ons nageslag kan sê, julle het geen deel aan die Here nie. Ons het by onsself gedink, dat as hulle later vir ons so iets of ons nageslag sou sê, dan kan ons nageslag vir hulle sê, kyk na die afbeelding van die Here se altaar. Ons voorouers het dit nie vir brandoffers of diereoffers gebou nie, maar as 'n gedenkteken tussen ons en julle. Dis glad nie in ons gedagte om teen die Here in opstand te kom of die rug op hom te draai nie, en deur ons eie altaar te bou vir brandoffers, graanoffers en diereoffers nie. Dit is 'n ander altaar, daar is 'n ander altaar hiervoor, as net die daar is nie 'n ander altaar hiervoor as net die een van die Here ons God wat voor sy tabernakel staan nie. Hulle kom sê, ons het, omdat ons hierdie kant van die Jordaan is, en julle is daardie kant van die Jordaan, en die Here se die land wat hy aan julle as van ons beloof het, is eintlik aan daardie kant, maar nou is ons hierdie kant. Ons is bang dat julle later gaan sê, maar julle mag nie julle offers kom bring en aan die Here offer nie. Julle is heidenmense. So ons sien 'n ander ding, hulle het die altaar gebou met die gedagte daarom dat hulle nooit sal afgesny wees van om die ware God te kan aanbid nie. En hulle was bang dat sou iets gebeur het, daar is iets wat hulle sou kon verhinder het, en toe rig hulle iets op as 'n herinnering of as 'n teken. Toe sê, luister, sien julle, julle altaar is ons daar gebou, want onthou julle Josua, toe hulle met die ouens deur is, toe sê hulle, pak 12 klippe hierop, een uit die elke uit, elke stam bring 'n groot klip, sit dit daar neer en hulle bou 'n altaar daarso. Hulle het hom geoffer, nie. Maar het 'n altaar is daar gebou. Sê hulle, okay, weet jy wat, ons het dieselfde gedoen. Ons het, net soos daai een van julle, is ons en ook, so dat julle kan weet, ons is eintlik ons behoort aan mekaar. Ons is Simonie. Ons het ook reg om die Here te gaan aanbid en ons offers te gaan bring daarso by sy altaar. So sien hier so 'n paar dinge uit hierdie gedeelte uit, nee. Eerstens sien ons dat ons optredes meer as net onsself raak. My oortredinge raak nie net my nie. Dit raak my huisgesin en dit raak my gemeenskap. Dis wanneer ons praat oor kerk wees en oor gemeenskap wees en oor liggaam van God wees, dan sê ons, weet jy wat, nee, ons kan nie net besluit om te doen wat ons wil, nee. Want dit wat ons doen, as het verkeerd is, as het teen die voorskrifte van die Here is, raak dit ander mense, dit raak die res van die liggaam ook. Nou is daar baie voorskrifte soos, onder andere, nou gaan ek 'n lang sweep uithaal. Ek wil eintlik vir ons kom sê, ouens, asseblief, vat ernstig om die Here te dien, soos wat hierdie 10 stamme gemaak het. Gesê, ons wil erns maak met die Here, want ons wil graag sy seën op ons hê. Die Here kan nie ongeregtigheid seën nie. Die Here kan nie sonde seën nie. Die Here kan nie seën dit wat verkeerd is nie. Hy doen nie, want hy is 'n heilige God. Hy is een wat onveranderlik is. Ja, sy genade is groot. En ja, daar is vergifnis. Maar die Here sê, ek seën dit wat goed is. So ek wil graag hê dat ons in ons wandel met die Here as kinders van die Here, dat ons 'n ywer sal hê vir die huis van die Here. En daardie huis is vir sy kerk, daardie huis is wie hy self is, want hy sê, julle is die tempel van die Heilige Gees. So ons, as ek sê ons het 'n ywer vir die huis van die Here, dan sê ek, ek het 'n ywer vir die kerk, maar ek het ook 'n ywer vir die Heilige Gees wat in ons woon. Want ons is heilige stene wat opgebou word tot 'n geestelike huis vir die Here. So weet dit. Ek kan nie net vir myself lewe nie. Ek moet ywer hê. Maar hier was 'n ander ding gewees. Die ouens het hierdie twee stamme het gesê, ons wil graag vir ons nageslagte na ons ook die geleentheid gee om die Here te kan aanbid. Hulle het nie alleen op hulle self gefokus gewees, maar gesê, ons wil, en ook vir ons kinders, wil ons dit beskerm, ons wil hê ons kinders moet die Here ken, ons kinders moet die geleentheid hê, om 'n offer vir die Here te bring. Daarom ook dieselfde, het hulle iets gedoen, hulle het 'n altaar opgerig, en onthou sal, onthou wat die Here vir Joshua gesê het, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitgaan nie, maar skerp het jou kinders in en praat daaroor. As jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan, praat met jou kinders, praat met jou gesin, praat met mekaar daaroor. Ywer vir die Here, om te doen wat reg is, om net te leef vir hom. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Here is alles. Alles wat ek nodig het is by u. Ek het niks anders nodig as u nie, want ek weet as u vir my is, wie kan teen my wees? As u vir my is, dan gaan ek deur 'n dal van doodskade, ek sal nie onheil vrees nie. As u vir my is, is ek die kop en ek is nie die staart nie. As u vir my is, sal ek geseën wees in die stad en in die veld en in my besigheid en oralste. Maar daar kom 'n tyd waar ons gaan nodig hê om liggaam te wees, waar ons gaan nodig wees om kerk te wees, waar ons gaan nodig wees om vir mekaar uit te kyk. En daar moet ons nou begin om te sê, maar ek kan nie vir myself lewe nie. Dit wat ek doen, raak ander. Die laaste gedeelte wat ek hier gesien het, is dat daar was ywer geweest, daar was een motivering om dit vir die nageslagte te doen, maar daar was tussenin, die middelste gedeelte, was daar een les te leer, dat ek train nie net op sonder om die ander een sy story te hoor nie. Ons maak te maklik afleidings van ander mense se optredes. En dan veroordeel ons hulle en ons tree op teenoor hulle en ons doen en ons maak besluite sonder om te gaan en te gaan hoor. Luister maar, hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? Wat is jou motief? Ons het gister in die huis, Therese was by die ding gewees, by die konferensie. Is dit 'n vrouedag ding, en is die konferensie, was so geleentheid gewees. So sy was die by huis, en ek en die kinders was by huis. En Simeon het iets gedoen, ek gaan nie sê, maar ek sê vir hom, ek vat hom toe aan na oor. En in ons hele, ons het 'n groot gesprek gehad, naderhand het Celeste bygekom, en ons het lekker gesels, en ons het hard gesels, en ons was frustreerd gewees met mekaar, en ons was bietjie vies vir mekaar, en al die dinge gewees. Maar op die einde van die dag, het ons geleer, het ek geleer in elk geval, miskien moet ek sê, het ek geleer. Hoor, wat is die ander ou se motief? Hoekom doen hy wat hy doen? Maar het sê vir my, ons kan nie mekaar net los om te doen wat jy wil nie. As jy doen wat verkeerd is, en ek dink jy doen wat verkeerd is, het ek die verantwoordelikheid om jou aan te vat daaroor, met jou te gaan gesels daaroor. Ek kan jou net los en sê, wel, is jou story, gaan maar nie aan nie. Ek het die verantwoordelikheid om te challenge vir jou besluit, en dan moet ek hoor wat is jou motief gewees. En as jou motief reg was, great. As jou motief verkeerd is, dan moet ek jou reg help. Met dieselfde gedagte van liefde. Ons is broers. Ons wil nie. Ek kan jou nie los om verkeerd te gaan en verkeerd te doen en sê, wel, doen maar soos jy wil. Dis jou story. Ek weet dat iewester gaan ek ook daarby ingesleep wees. Ek is verantwoordelik vir my gemeenskap se verhouding met die Here, saam met myne eerste. Ons as kerk is vir mekaar se groei en vir mekaar se lewens verantwoordelik. Ons kan nie mekaar los om net te doen wat die ander een wil nie. Ons kan nie so besig wees in net ons eie lewens dat ons mekaar maar net los nie. Dit wat die Here vra van ons om te doen, dit moet ons mekaar help om te doen. Daarom sê hy, naarmate julle die dag sien naderkom, moedig mekaar aan tot liefde en tot goeie werke. Wat vra die Here van ons, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag en ons naaste soos onsself. En dit het ons nou in hierdie vorige 8 weke waar ons met die toerusting besig was, het ons geleer wat dit alles behels. En daarom wil ek aanspraak maak op mekaar. Ek wil hê ons moet op mekaar ag gee. Leer uit hierdie storie uit, hoe werk die Here met sy mense? Sê ons is nie alleen nie. Yes, die woord sê, elkeen van ons sal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen sal ontvang wat hy in hierdie lewe gedoen het, of dit goed was of sleg. Elkeen van ons sal persoonlik verantwoordelik gehou word vir elke daad en elke woord wat ons gedoen en gesê het. Maar tot en met daardie dag is ons vir mekaar verantwoordelik om mekaar reg te help, sodat ons die voordeel van die seën van die Here kan geniet ook in ons lewens. Ek wil net 'n laaste gedagte sê rondom dit ook. En dis die voorbeeld van Joshua en Caleb. Joshua en Caleb was deel van die 10 van die 12 verspieders wat uit was eerste keer toe hulle die land gaan verken het. Joshua en Caleb het gesê, dis 'n goeie land wat die Here vir ons gegee het, sy beloftes is goed, ons kan die land in besit neem, kom ons go for it. Hulle het gedoen wat reg was. Die ander 10 verspieders het die volk se gedagtes gedraai en gesê, wow, ons kan nie, die Here is te groot en so en so, en die volk besluit om die 10 verspieders te glo, en die einde daarvan is dat die Here sê, wel, hierdie hele volk sal nie die land ingaan nie. 40 jaar lank sal jy in die woestyn rondtrek. Dit klink bietjie aan unfair teenoor Joshua en Caleb en Moses. Here, hoekom kon hulle nie maar aangegaan het en dan die res in die woestyn rond en rond en rond nie? Maar Joshua en Caleb het ook 40 jaar in die woestyn deurgebring. Maar Joshua en Caleb was die mense wat die land ingegaan het. Die enigste van daardie geslag. Die woord sê dat Joshua het 110 jaar oud geword. Hy sê Caleb was 80 gewees toe hy die land ingegaan het. En hy sê ek was nog net so sterk soos die dag toe ons die eerste keer gaan uitken het. Ek wil vir jou sê, as jy doen wat reg is, mag jy miskien as gevolg van iemand anderste se oortredings geraak word, maar die Here sal jou nog steeds jou erfdeel in besit laat kry. So moet nie mismoedig wees nie. As dinge swaar gaan nie, as dit moeilik gaan nie, weet dat die Here is vir my. Weet dat hy sal sy beloftes getrou en gestand doen vir my. Maar kom, laat ons op mekaar agee. En weet, ons lewens raak nie net onsself nie. Raak iemand anders ook. Amen.